10-чи боб. Шаҳарда ўрин алмашишлар ва ўзгаришлар тамом бўлгандан кейин Эммануэл иблис тарафдорлардан 3-тасини, хусусан шаҳарнинг олдинги ҳокими умидсизни, шаҳватпарастни ва собиқ солномачи эзгуликни унутганни қамашга фармон берди. Булардан ташқари иблис тайинлаган бошқа оқсоқолларни Эркин Майлбекнинг қўлига топширди. Эркин Майлбек уларни зиндонга ташлади. Улар худосиз, тош юрак, yolg'on dunyo, haqiqat dushmani, shafqatsiz, takabbur va boshqalar edi. Ularning hammalari qamoqxonaga o'tkazildi. Qamoqxona boshlig'i etib Sadoqat tayinlandi. Uni Emmanuel otasining xizmatkorlari orasidan tanlab olgan edi. Nihoyat shahzoda iblis o'rnatgan uchala qalani ham poy devorigacha buzishni buyurdi. Lekin bu ishni bajarishga ko'p vaqt ketdi, chunki bu inshootlar juda katta edi. Toshlar, qorishma va temirlarni shahar devori tashqarisiga olib chiqib tashlash buyurildi. Yuqorida aytilganlar bajarib bo'lingach, shahzoda shahar hokimiga va oqsoqollarga sud maslahatchilarining ochiq sudi chaqirilsin va qamoqxona boshlig'i Sadoqatning nazorati ostida saqlanayotgan iblis tarafdorlarini hukm qilish masalasi qo'yilsin deb amr berdi. Sud maslahatchilari yig'ilishgach Sadoqatga aybdorlar olib chiqilsin va aybdorlar kursisiga o'tkazilsin deb buyruq berildi. Mahbuslar o'sha davrning odati bo'yicha bir-biriga bog'lanib ikkita-ikkitadan kiritildi. Shahar hokimi, solnomachi va boshqa hurmatli kishilar hamda sud maslahatchilari joylarini egallashgach, guvohlar qasamiyot qilish uchun chaqirildilar. Ishonchli, sof yurak, ochiq ko'ngil, yovuzlik dushmani, xudosevar, haq, tuyg'usi baland, mu'tadil, minnatdor, diyonat, itoatkor, diniy alanga sud maslahatchilar edilar. Guvoh sifatida bilimdon, haqiqat lablari, yolg'on dushmani va Erkin Maylbekning o'zi kerak bo'lib qolganda Erkin Maylbekning xattashuvchisi chiqdilar. Bosh hakam janob Adolat baland ovoz bilan qamoqxona boshlig'i, xudo sizni panjaraga olib kel, dedi. Sudlanuvchi kelgach, hakam unga dedi: Xudosiz, qo'lingni ko'tar. Sen xudosiz degan nom bilan otning qashqasidek ma'lumsan. Sen bizning oramizga ruxsatsiz va makkorlik bilan kirib, odamlarga bema'ni narsalarni o'rgatding. Ularni xudo yo'q, shuning uchun dinga ishonishning nima keragi bor deb ishontirding. Sen shohimizning shuhratini yerga urishga harakat qilding. Unga qarshi ish olib bording. Shaharda tinchlikni, rohatni buzding. Endi qanday javob berasan? O'zingni aybdor deb hisoblaysanmi yoki yo'qmi? Xudosiz, aybdorman, deb javob berdi. Hakam dedi: Guvohlar bo'lmish bilimdonni, haqiqat lablarini va yolg'onning dushmanini chaqiringlar. Guvohlar kelishdi. Hakam ulardan so'radi: Sizlar shohimiz tomonidan guvohsizlar. Mana bu sudlanuvchiga qaranglar. Uni taniysizlarmi? Bilimdon aytdi: Ha, bilaman uni. Uning ismi Xudosiz. Bu yaramas maxluq necha yildan buyon bechora ruhnikida yashaydi. Hakam: Uni chindan ham taniysizlarmi? Deb so'radi. Bilimdon javob berdi: Albatta bilaman. Ilgari ko'pincha ularning jamiyatida bo'lib turardim. U iblis tarafdorining o'g'li. O'zi ham iblis. Hakam savol berishda davom etdi. uning aybi nimada ekanini eshitganmisizlar? Nima deysiz? Shohning guvohi u aybdormi yoki yo'qmi? Bilimdon tasdiqladi. Bir kuni men u bilan burchakdagi siniqda bo'lgan edim. U ko'p narsalar to'g'risida aytdi. O'z qulog'im bilan shu gaplarni eshitganman. U aytdiki, "Imonim komilki, Xudo yo'q. Mabodo diniy jamoatlar orasiga tushib qolsam va vaziyat mendan taqozo qilib qolsa, Xudo bor deb aytaman. Lozim bo'lib qolganda o'zimni taqvodor odam qilib ko'rsata olaman." Hakam, "Siz o'zingiz shu gaplarni eshitdingizmi?" deya so'radi. Bilimdon ont ichdi. "So'zlarim haqligiga qasam ichaman." Hakam boshqa guvohga yuzlandi. "Haqiqat lablari. Mana bu sudlanuvchi to'g'risida siz nima deysiz?" Haqiqat lablari javob berdi. "Oldingi yillari uning yaqin do'sti edim. Endi afsus qilyapman. Uning surbetlarcha aytgan Xudo ham, farishtalar ham, ruhlar ham yo'q degan gaplarini ko'p eshitganman." Hakam so'radi. "Bu gaplarni undan qayerda eshitgansiz?" Haqiqat lablari shunday javob berdi. "Qabih so'zlar muyulishida, kufr rastasida va boshqa joylarda." Hakam so'rashda davom etdi. "U to'g'rida nimalarni bilasiz?" Haqiqat lablari shunday deb javob qaytardi. "U chinakam iblis. Ezgulik qilma degan iblis tarafdorining o'g'li ekanini bilaman. Ezgulik qilmaning bu o'g'lidan boshqa bolalari ham bor edi. U to'g'rida bilganlarim mana shular." Hakam murojaat etib so'radi. "Yolg'on dushmani. Mana bu sudlanuvchiga qarang. Uni taniysizmi?" Yolg'onning dushmani shunday deb javob berdi. "Xudosizlik hayotimda uchratgan eng tuban yaramaslardan biridir. U Xudoning borligini inkor qilibgina qolmadi. Balki narigi dunyodagi hayotga bo'lgan umidlarini ham rad qildi. Har qanday illatning gunohlarini tan olmasdi. Kelajakdagi jazoni masxara qilardi. Jinnixonaga bordim nimayu, Xudoning kalomini eshitgani ibodatxonaga bordim nima, menga farqi yo'q," deb aytardi. Hakam shunday deb so'radi. "Qayerda eshitgansiz?" Yolg'onchilik dushmani shunday deb javob berdi. "Qalloblik muyulish oxiridagi ichkilik rastasida, janob vijdonsizning uyida." Hakam qamoqxona boshlig'iga murojaat qildi. "Qamoqxona boshlig'i, sudlanuvchini joyiga olib borib, keyin janob shahvatparastni panjara ortiga olib kel. Sudlanuvchi, sen shahvatparast nomi bilan dong taratgansan. Sen bizning o'lkalarga boshqa yoqlardan kelgansan. Sen odamlarni iblisona so'zlarga, iflos qiliqlarga tez o'rgatding. Inson o'z tanasining moyilligini tizginlamasa foydalidir va bu xatti-harakat qonuniydir deb tasdiqlading. Agar sening hissiyotlaringni qondirsa, har qanday gunohli lazzatdan qaytmading va bundan keyin ham qanday bo'lmasin qaytmoqchi emassan. Bunga nima deysan? Aybdormisan yoki yo'qmi?" Shahvatparast shunday deya javob qaytardi. "Muhtaram janob, men zotli oiladanman. Doimo dabdabali hayot kechirdim. Hech qachon uyatni bilmasdan harakat qildim. Tanbehlarni eshitishga o'rganmaganman. Doimo istaganimni qildim. Shuning uchun meni bir narsa hayron qoldiryapti. Butun atrofdagilar yashirin yoki oshkora qabul qilayotgan, qo'llab-quvvatlayotgan yoki qilayotgan narsalar uchun bugun meni hukm qilinganlar qatoriga qo'shdingizlar." Hakam unga shunday deb murojaat qildi. "Sening tag zoting bizni aslo qiziqtirmaydi. Yana aytib qo'yay. Odamning tag zoti qancha ulug' bo'lsa, uning axloqi ham shunchalik fazilatli bo'lish kerak. Hozir esa biz sening xulq-atvoringni ko'rib chiqyapmiz. Shuning uchun bizga javob ber. Aybdormisan yoki yo'qmi? Shahvatparas tan olmadi. Aybdor emasman. Hakam mudirga qarab murojaat qildi. Mudir, guvohlarni bu yoqqa chaqir. Mudir esa guvohlarga yuzlandi. Janoblar, shohimizning guvohlari, kiringlar. Mana bu sudlanuvchiga qarshi guvohlik beringlar. Hakam bilimdonga qarab murojaat qildi. Bilimdon, mana bu sudlanuvchini taniysizmi? Bilimdon shunday dedi. Ha, uni bilaman. Uning ismi Shahvatparast. U allaqanday Razil deganning o'g'li. Tana ko'chasida tug'ilgan. Uning onasi Xirs deganning qizi edi. Men uning butun urug' aymog'ini bilaman. Hakam dedi. Yaxshi. U nimada ayblanayotganini eshitgandirsiz. Sizningcha u aybdormi yoki aybdor emasmi? Bilimdon tasdiqladi. Men uni beadab, Xudoning kuniga rioya qilmaydigan muttaham deb bilaman. Uni shahvatparast, nopok bir narsa deb bilaman. Menimcha u har xil yomonliklarga, gunohlarga to'lib toshib ketgan. Hakam so'radi. U iflos ishlarini qayerda qilgan? Yopiq joylardami yoki oshkoramı? Bilimdon hamma joyda deb javob berdi. Hakam yana so'radi. Bu safar haqiqat lablariga murojaat qildi. Haqiqat lablari, mana bu sudlanuvchi to'g'risida siz nima deya olasiz? Haqiqat lablari shunday deya javob qaytardi. Birinchi guvoh aytganlarining hammasini tasdiqlayman. Hakam sudlanuvchiga yana yuzlandi. Sudlanuvchi, senga qarshi qanday guvohlik berganlarini eshitdingmi? Shahvatparast javob qaytardi. Men har doim insonning eng buyuk baxti o'zini hech narsadan qismasdan, hatto o'zining eng kichik xohishlarini ham qondirishdir deb hisoblab kelganman. Men har doim ana shu tamoyillar bo'yicha ish ko'rib kelganman va butun umrimni huzur halovatda o'tkazganman. Lekin men xudbinlik qilmaganman. O'zim lazzatlangan holda boshqalarga ham shu lazzatni ravo ko'rganman. Shuning uchun hammani ortimdan borishga ishontirganman. Shunda sud hayoti bu aybdorning so'zlari o'zini yetarli ayblab turibdi. Degan qarorga keldi. Shuning uchun qamoqxona boshlig'iga u joyiga birinchi sudlanuvchining yoniga olib borilsin. Uchinchi aybdor ishonchsiz chaqirilsin deb buyruq berildi. Hakam ishonchsizdan shunday deb so'radi. Ishonchsiz, seni bu yerdakilarning hammasi shu isming bilan taniydi. Sen o'z boshimchalik bilan shahrimizga yorib kirding. Sen shohimiz Shadayning jangchilaridan biri bo'lganing holda sotqinlarcha va g'araz bilan qarshilik ko'rsatishda ayblanayapsan. Sen Shadayning qudratini, ismini va shuhratini haqorat qilding. O'zingning hukmdoring iblisga itoat etib, aholini qonuniy shoh Shadayga u yuborgan yo'lboshlarni qabul qilmaslikka qarshi qo'zg'ading. Shunga ko'ndirding. Ishonchsiz shunday deb javob qaytardi. Men Shadayni bilmayman. Men eski hukmdorimni yaxshi ko'raman. O'z vazifamga sodiq qolishni burchim deb bilaman. Men butun kuchimni shahar aholisini noma'lum kelgindilarga qarshi qo'zg'atishga, ularga qarshi kurashishga sarf qildim. Garchi sizlar hozir shahrimizda hukmron bo'lsalaringiz ham men hech qachon sizlarning oldingizda qo'rqib fikrimni o'zgartirmayman. Hakam shunday dedi. Ko'rib turibsizlarki, bu odamni to'g'ri yo'lga solib bo'lmaydi. U o'zining sotqinligini baralla aytyapti. itoatsizlik bilan faxrlanyapti. Qamoqxona boshlig'i, uni olib bor. Endi ezgulikni unutganini olib kel. Sudlanuvchi paydo bo'ldi. Hakam unga murojaat qildi. Sen ezgulikni unutgan degan nom bilan taniqlisan. Aybing shundan iboratki, sen hokimiyat tepasida turganingda aholining farovonligi to'g'risida tamomila unutding. Aksincha, isyon paytida shoh Shadayga, uning yo'lboshchilari va lashkariga qarshi kurash olib borishda iblisga qo'shilding. Lekin sen bu xatti-harakating bilan uning ismini badnom qilayotganingni, shaharni qattiq xavf ostida qoldirayotganingni bilarding. Bunga nima deysan? Aybdormisan yoki yo'qmi? Ezgulikni unutgan javob qaytardi. Janoblar, endi sizlar mening hakimimsizlar. Shuncha ayblardan o'zimni oqlashim uchun shuni aytmoqchimanki, parishon xotirligim yoshim ulg'ayib qolgani bilan bog'liq. Aslo yomonlik qilish istagi bilan bog'liq emas. Bularning hammasi ezgulikka sovuqqonligim tufayli emas, aqlimning aynigani tufayli yuz bergan. Men sizlarning marhamatingizga umid qilaman. Shuning uchun garchi aybdor bo'lsam ham qisman xolos. Qattiq jazoga mustahiq emasman. Hakam unga shunday dedi. Eh, ezgulikni unutgan, sen aqling zaifligi tufayli ezgulikni unutganing yo'q, balki qasddan unutgansan. Sen yaxshilikni eslashni istamading. Balki xayolingda faqat yomonlik bo'ldi. Endi esa seni hukm qilmasligimiz uchun o'zingni yoshing ulg'ayib qolgani bilan oqlamoqchi bo'lyapsan. Qani ko'raylik-chi, guvohlar nima deb aytishar ekan? U aybdormi yoki yo'qmi? Yolg'onning dushmani hakamning bu savoliga shunday deya javob qaytardi. Sudlanuvchining gaplarini eshitganman. U hatto 15 daqiqa ham ezgulikni o'ylashga qodir emas. Hakam so'radi. Bu gaplarni qayerda eshitgansiz? Yolg'onning dushmani shunday deya javob qaytardi. Pastkashlik muyulishida yana uning vijdoni qizigan temirda kuydirilgan degan lavha yozilgan uyda. Hakam bu safar bilimdonga qarab murojaat qildi. Bilimdon, sudlanuvchiga qarshi qanday guvohlik bera olasiz? Bilimdon javob qaytardi. Men uni yaxshi bilaman. U iblis, iblisning o'g'li. Uning otasining ismi hech narsani sevmas edi. Uning o'zi bir necha marta menga, hatto ezgulik to'g'risida o'ylash menga malol keladi, deb aytgan edi. Hakam undan yana so'radi. Qayerda aytgan bu gapni? Bilimdon javob qaytardi. Ma'bad ro'parasidagi Xirs ko'chasida. Hakam navbat kelib qolganligi uchun endi haqiqat lablariga yuzlandi. Endi sizning navbatingiz haqiqat lablari. Sudlanuvchi to'g'risida siz nima deya olasiz? Haqiqat lablari bu savolga shunday deya javob qaytardi. Uning o'zi bir necha marta menga muqaddas yozuvdagi o'g'itlarga qaraganda iflos ishlar to'g'risida o'ylash men uchun yoqimliroq deb aytgan edi. Hakam so'radi. Bu gapni qayerda aytgan? Haqiqat lablari shunday deya javob qaytardi. Qayerda deysizmi? Ko'p joyda, xususan Zulmat ko'chasidagi uyatsizning uyida, yana iflos muyulishidagi malunning uyida. Shundoqqina do'zaxga tusha berishdi. Hakam bu safar endi ko'pchilikka murojaat qildi. Janoblar, sizlar sudlanuvchining ayblarini va vaj garsonlarini guvohlarning ko'rsatmalarini eshitdingizlar. Qamoqxona boshlig'i, olib bor uni. Tosh yurakni olib kel. Sudlanuvchi tosh yurak panjaraga keldi. Hakam unga qarab yuzlandi. Tosh yurak, sen shu isming bilan mashhursan. Chunki sen astoydil, qasddan shahar ahliga shoh shadayga qarshi yuraklaringizni tosh qilinglar deb o'git bergansan. Aholi murtadligi uchun afsus qilishlariga, shohning qonunlariga qarshi isyon qilganlari uchun o'kinishlariga va tavba qilishlariga yo'l bermading. Xo'sh, bu ayiblarga qarshi nima deysan? Aybdormisan yoki yo'qmi? Tosh yurak o'z aybini tan olishni istamas edi. Men hech qachon tavba tazarru qilishni, vijdonim oldida aybdorligimni yoki afsuslanishni bilmaganman. Men suv yuqmasman. Men birortasiga bog'liqligimni his qilmaganman. Birovning kulfati hech qachon meni hayajonga solmagan. Odamlarning oh-fig'onlari meni zarracha ham tashvishga solmagan. Agar men birortasini aldasam yoki haqorat qilsam, bundan shunday lazzat olar edimki, xuddi ajoyib musiqa eshitayotgandek bo'lardim. Men yig'i ovozini eshitishni yaxshi ko'raman. Shu sababdan ismim Tosh yurak. Hakam shunday dedi. Janoblar, ko'rib turibsizlarki, sudlanuvchi haqiqiy iblis. O'zini o'zi ayblayapti. Qamoqxona boshlig'i, buni olib bor joyiga. Yolg'on dunyoni endi olib kel. Sudlanuvchi yolg'on dunyo keldi. Hakam unga qarata shunday dedi. Yolg'on dunyo, sen shu isming bilan ma'lumsan. Sen bizning shaharda ijozatsiz yashayapsan. Shahar aholisi shadayga qarshi isyon qilganlarda sen ularni qo'llab-quvvatlading. Ularga yolg'on dunyo, bu dunyoning xavfli va hech narsa bilan asoslanmagan umidlari to'g'risida nasihat qilib, tasalli berding. Ular shoh shadayga qarshi isyon qilib, jinoyat etganlarini anglab, tavba qilmoqchi bo'lganlarida xalaqit berding. Sening ayiblaring ana shulardan iborat. Bularga nima deysan? O'zingni aybdor deb tan olasanmi yoki yo'qmi? Yolg'on dunyo o'z aybini yashirmoqchi bo'ldi. Muhtaram hakamlar, ismim dunyo ekanini tan olaman. Lekin aslo yolg'on dunyo emas. Agar birortangiz meni oz-moz biladiganlardan so'rab ko'rsangiz yoki men tug'ilayotganimda ishtirok etgan doyadan yoxud suvda iymon keltirayotganimni ko'rgan og'aynilardan so'rasangiz, ular sizlarga aytadilar. Mening ismim hech qachon yolg'on dunyo bo'lgan emas. Oddiygina dunyo deb atashgan. Men beozor odamman. Doimo xotirjam yashashni yoqtiraman. O'zim yaxshi ko'rgan narsalarni boshqalarga ham ravo ko'rganman. Yaqinlarimdan birortasining ruhan bezovta bo'lganini ko'rganimda, o'sha zahoti ovutishga harakat qilganman. Buning isbot sifatida quyidagilarni aytishim mumkin. Birinchidan, shahrimiz shadayning qonunlaridan chekina boshlaganda, odamlardan ba'zilari shadayning xohish irodasiga qarshi bordiga afsus deb xavotirga tushganlarida, ular bunday fikrlardan xafa bo'lganlarida butun kuchimni ularga tasalli berishga qaratganman. Ikkinchidan, qadimgi dunyoning va Sadumdagi odatlar odamlar o'rtasida amalda bo'lgan paytda, agar yangicha odatlarni ba'zilar afzal ko'rib, nimadandir bezovta bo'lib boshlasalar, ular hech vasvasaga tushmasdan oldingi hayot tarzini davom ettirsinlar deb men qo'limdan kelgancha tinchlantirishga harakat qildim. Uchinchidan, endi hozirgi davrni Iblis bilan shohshaday o'rtasida jang qizigan paytni olaylik. Agarda odamlardan birortasi shaharning vayron bo'lgani to'g'risidagi fikrdan vahimaga tushgan bo'lsa, men ko'pincha turli vositalarni, ayyorlikni yoki cho'pchaklarni yoxud shunga o'xshash biror narsani ishga soldim. Oqibatda bezovta ruhga yana xotirjamlikni qaytardim. Albatta, men doimo diyonatli odam bo'lib qoldim. Chunki diyonatli odamlar tinchlikparvar bo'ladilar. Tinchlikparvar esa hurmatga sazovor bo'ladi. Sizlardan iltimos qilaman, janoblar. Sizlar shaharda adolat peshaligingiz bilan mashhursizlar. Menday odam vahshiylarcha muomala qilmaganini, aksincha tamomila ozod qilishga loyiq ekanini hamda ayblovchilardan xarajatlarni va zararni to'lashlarini talab qilishga haqli ekanimni oshkora tan olishlaringizni iltimos qilaman. Hakam mudirga murojaat qildi. Mudir, e'lon qil. Mudir shunday deya e'lon qildi. Ayblovchi aktida ko'rsatilgan ismni sudlanuvchi mening ismim emas deb tasdiqlayapti. Shuning uchun sud quyidagilarni talab qiladi. Kimki uning haqiqiy ismi, fe'l atvori va ishlari to'g'risida biror narsa bilsa, olomon orasidan chiqib bilganlarini aytsin. Zalda hozir bo'lganlardan ikkitasi o'rinlaridan turib, biz sudlanuvchi to'g'risida gapirmoqchimiz deb ijozat so'radilar. Ulardan birining ismi haqiqat izlovchi, ikkinchisining ismi esa haqiqatni tasdiqlovchi edi. Hakamlar ikkala guvohdan qasamyod qilishlarini so'radilar. Shundan keyin birinchi guvoh so'z boshladi. Ya'ni haqiqat izlovchi shunday dedi. Muhtaram hakamlar, men bu sudlanuvchini bolaligidan beri bilaman va uning ismi doimo yolg'on dunyo bo'lib kelgani to'g'risida guvohlik bera olaman. Men uning otasini ham tanirdim. Otasining ismi Munofiq edi. Onasining esa turmushga chiqquncha ismi Pardos bo'lgan edi. Ikkalasi ham o'g'illarining ismini yolg'on dunyo qo'yishni orzu qilgan edilar. U bolaligimda men bilan birga o'ynardi. Ko'pincha onasi uni chaqirganda eshitib qolardim. Tezroq kel, yolg'on dunyo, sening orqangdan men bormayman, derdi. Onasi ko'pincha uni tizzasiga o'tkazib, jajjiginam yolg'on dunyo, sen menga shunaqangi qimmatlisanki, deb erkalardi. Garchi bugun sud oldida u ismidan tonib turgan bo'lsa-da, oshna og'aynlari uni hamon yolg'on dunyo deb atashadi. So'ng ikkinchi guvoh hozir bo'lib guvohlik berdi. Bu haqiqatni tasdiqlovchi edi. Hozirgina muhtaram guvoh aytganlarining hammasi butunlay to'g'ri. Sudlanuvchining ismi yolg'on dunyo, Munofiq bilan Pardozning o'g'li. Ko'p ko'rganman. Uni yolg'on dunyo deb chaqirganlarida achchiqlanardi. Yolg'on kulgili, ko'ngilga qattiq botadigan ism deb aytardi. Lekin bu o'zini ulug' ahamiyatli shaxs deb hisoblagan paytda, ya'ni shahrimizda iblislar hukmron bo'lgan paytda bo'lgandi. Hakam ularga qarata shunday murojaat qildi. Janoblar, sizlar har ikkala guvohning so'zlarini eshitdingizlar. Sen esa sudlanuvchi? Yo'q, yolg'on dunyo deb aytgan odam men emasman, deya bizni bekorga ishontirmoqchi bo'lding. Sen bu olamda yashayotganing uchun va har kimni o'zingcha yarashtirib qo'yganing uchun ayblanayotganliging yo'q. Balki sen oliy janob shohimiz Shadayning qonunlariga qarshi bo'lgan olamni vaz qilganing uchun ayblanyapsan. Ya'ni gunoh bilan yashab olamda lazzatlanish mumkin. Agarda kimdir ulug' shohimiz Shadayning xohish irodasiga zid ish tutsa, xavotirga tushmasligi kerak deb ishontiryapsan. Sen o'z aybingni anglab yetmagan bo'lsang, ko'raylikchi, boshqa guvohlar nima deb aytishar ekan? Xabardor, sudlanuvchi to'g'risida nima deya olasiz? Shunda guvoh xabardor shunday deb ularga javob qaytardi. Menga shu narsa ma'lumki, sudlanuvchi uzoq vaqt davomida to'xtovsiz ravishda shahar ahliga xotirjamlik va tinchlik tuyg'ularini singdirib keldi. Doimo tanbih berdi. Chunki shunday xatti-harakatlar ichida haqiqiy ruhiy olam ular uchun muhim bo'lmasligini u bilardi. Vaqtini bema'niliklar bilan o'tkazgan odamlarga u bir necha marta shunday deganini eshitganman. Hammasi bo'lmag'ur gaplar. Nima qilayotgan bo'lsalaring ham hech tashvish qilmanglar. O'tmishingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kelajak to'g'risida tashvishlanish kerak emas. Hakam yolg'onchilik dushmaniga qarab shunday dedi. Sizchi, muhtaram yolg'onning dushmani qanday guvohlik bera olasiz? Yolg'onning dushmani javob qaytardi. U bir necha marta illatli hayot haqiqat yo'lidagi vijdon bezovtaligiga qaraganda bir necha barobar yaxshidir deganini eshitganman. Hakam so'radi. U bu gapni qayerda aytgan? Yolg'onning dushmani javob qaytardi. Aqlsizlik maydonida. Xomxayolning qo'shnisi anqovning uyida. Bu gapni bir marta emas, 20 marta eshitgan bo'lsam kerak. Hakam boshqalarga qarab murojaat qildi. Guvohlar yetarli bo'ldi. Qamoqxona boshlig'i, sudlanuvchini joyiga olib bor. Haqiqat dushmani degan aybdorni olib kel. Demak, sen haqiqat dushmani degan nom bilan mashhursan. Bizning o'lkaga begona, chaqirilmagan mehmonsan. Sen bizning ulug' shohimiz Shadayning qonunini va tasvirini badnom qilish, buzib ko'rsatish uchun qattiq harakat qilganingda odamlar iblis hukmronligiga o'zlarini xoinlarcha bag'ishlab, shahar ahlini xavf ostida qoldirganini bilganing holda Shadayning ismini beobro' qilishda ayblanasan. Xo'sh, bunga nima deysan? Aybdormisan yoki yo'qmi? Haqiqat dushmani aybini tan olishni istamadi. Men aybdor emasman, muhtaram hakamlar. Shu paytda guvohlar chaqirildi. Guvoh xabardor shunday dedi. Sudlanuvchi o'z qo'llari bilan ulug' shohimiz Shadayning tasvirini yo'q qilishga uringanini men ko'rganman. U iblisdan shu buyruqni olganda uning yaqinida turgan edim. Shundan keyin yana o'z boshlig'ining buyrug'i bilan shohimizning qonunlaridan qolgan qutqanini yoqib, yirtib, tepkiladi. Hakam so'radi. Uning bu xatti-harakatlariga sizdan boshqa yana kim guvoh bo'lgan edi? Yolg'onning dushmani bu savolga javob qaytardi. Men guvoh bo'lgan edim. Mendan boshqa ko'pchilik ham guvoh bo'lgan. U hech ham ikkilanmasdan o'z boshlig'ining buyrug'ini ochiqchasiga bajardi. Buning ustiga bu ishni g'ayrat bilan bajardi. Hakam so'radi. Sudlanuvchi, qanday qilib sen sud oldida o'z xatti-harakatlaringdan surbetlik bilan tonishga jur'at etding? Axir sen bu ishlarni ko'p guvohlar oldida ochiqchasiga qilayotganingni bilar eding-ku. Haqiqat dushmani shunday deya javob qaytardi. Mening ismim haqiqat dushmani bo'lgani uchun qandaydir javob berishim kerak edi. Odatdagiday gapiryapman. Hozirgacha men bundan ko'p foyda olganman. Hozir ham agarda haqiqatni gapirmasam, bu mening foydamga bo'lar deb mo'ljallagan edim. Hakam bu safar qamoqxona boshlig'iga murojaat qildi. Qamoqxona boshlig'i uni joyiga olib borib, navbatdagi mahbusni shafqatsiz deganini olib kel. Sudlanuvchi, sening isming shafqatsiz. Sen kelgindisan. Aholining roziligisiz shahrimizga o'rnashib olgansan. Sen Ruh shahri aholisini ularning qonuniy shohiga qarshi shafqatsizlarcha va sotqinlarcha qo'zg'ading. Ular bu xatti-harakatlari bilan o'zlariga kulfat orttirishlarini bilar eding. Ularning halokatdan qutulishi uchun yagona yo'l qilgan jinoyatlarini anglab tavba qilishlari ekanini bilganing holda bunga yo'l bermading. Xo'sh, bunga qanday javob berasan? Aybdormisan yoki yo'qmi? Shafqatsiz ham o'z aybini sira tan olgisi kelmasa-da. Men shafqatsizlik nuqsonim borligida aybdor emasman. Mening faoliyatim aholining ruhini ko'tarish edi. Chunki men ularning umidsizlikka tushganlarini ko'rib, tomoshabin bo'lib tura olmasdim. Shuning uchun mening ismim shafqatsiz emas, daldadir. Hakam undan so'radi. Qanaqasiga? O'zingning ismingdan tonib, boshqa ism bermoqchimisan? Guvohlarni chaqiringlar. Guvoh xabardor bu o'rinda shunday deya to'liqroq ma'lumotlar berdi. Men to'liq ishonch bilan aytishim mumkinki, uning ismi shafqatsiz. Ammo muhim hujjatlarga u qo'l qo'ygan. Lekin shu narsa ham ma'lumki, odatda hamma iblislar o'zlarining ismlarini o'zgartiradilar. Masalan, qandaydir makkor degani o'zini ehtiyotkor deb ko'rsatadi. Takabbur vaqti kelib qolganda o'ziga bashang yoki himmatli deb ism beradi. Hammalari shunday qilishadi. Hakam bu safar haqiqat lablari tomon yuz burdi. Haqiqat lablari, bunga siz nima deysiz? Haqiqat lablari ham guvoh xabardorning aytganlarini tasdiqladi. Uning ismi shafqatsiz. Men uni bolaligimdan beri bilaman. U haqiqatdan ham hozir qo'yilgan ayblarni qilgan. Lekin iblislarning orasida shunday bir uyushma borki, ular abadiy la'nat oldidagi qo'rquv hissini bilmaydilar. Shuning uchun qilingan jinoyatlar oldidagi tavba tazarru va afsus nadomatlarni ular umidsizlik deb ataydilar. Hakim qat'iyat bilan qamoqxona boshlig'iga yuzlandi. Qamoqxona boshlig'i, sudlanuvchini joyiga olib bor. Oxirgi mahbus takabburni olib kel. Takabbur, sen bizning shaharga ruxsatsiz o'rnashib olgansan. Endi shoh yo'lboshchilarining barcha da'vatlariga va maslagiga aholini surbetlarcha va dimoqdorlik bilan javob berishga o'rgatgansan. Sen yana shohni nafrat bilan haqorat qilishga aholini o'rgatgansan. Bundan tashqari, so'zing va ishing bilan ularni shahzoda Emanuelga qarshi qurol ko'tarishga rag'batlantirgansan. Xo'sh, bunga nima deysan? Aybdormisan yoki yo'qmi? Takabbur shunday deya javob qaytardi. Muhtaram hakamlar, men tabiatan jasur, jangari odamman. Eng xavfli vaziyatda ham hech qachon ruhan tushkunlikka tushmaganman. Muvaffaqiyatsizlik holatlarida ham pastkashlikka va shon-shuhratimni yerga urishga o'zimni loyiq deb his qilmaganman. Men dushman oldida mag'lub bo'lgan odamlarni ko'rganimda, dushmanlar ularning ustidan hukmronlik qilganlarida va odamlar dushman oldidagi qo'rquvdan o'z qarashlarini va niyatlarini o'zgartirganlaridan bunday odamlardan nafratlanganman. Dushmanim kim? Qanday sabab meni kurashga chorladi? Men hech qachon bu to'g'rida o'ylamaganman. Doimo jasurlik bilan harakat qilganimdan, sherday dov yuraklik bilan urushganimdan va g'olib chiqqanimdan qanoatlanardim. Hakam takabburga qarata shunday dedi. Takabbur, sen qo'rqmasliging, jangdagi jasurliging uchun ayblanayotganliging yo'q. Balki sen butun kuchingni qonuniy shohimiz Shadayga qarshi qaratganing uchun ayblanayapsan. Mana sening jinoyatlaring nimadan iborat? Takabbur bunga javob bermadi. Hakam sudlanuvchilarni so'roq qilib bo'lgandan keyin sud maslahatchilariga o'z qarorlaringizni chiqarsangiz deb taklif qilar ekan, ularga shunday deb murojaat qildi. Muhtaram sud hay'ati, sizlar sudlanuvchilarning ayblarini va javoblarini hamda guvohlarning ko'rsatmalarini eshitdingizlar. Shuning uchun qaroringizni muhokama qilishlaringizni iltimos qilaman. Qaroringiz ishonchli, adolatli va xolis bo'lsin. Sud maslahatchilari ishonchli, sof yurak, ochiq ko'ngil, yovuzlik dushmani, xudo sevar, haq, tuyg'usi baland, mo'tadil, minnatdor, diyonat, itoatkor, dini alanga sud zalidan chiqib, hukm chiqarish uchun boshqa xonaga kirib, eshikni berkitib oldilar. Ularning kattasi ishonchli gapini shunday boshladi. Janoblar, sizlarning fikrlaringizni bilmadim-u, lekin menimcha sudlanuvchilarning hammasi qatl qilinishga loyiq. To'g'ri, dedi sof yurak. Mening fikrim ham shunday. Qanday baxt bu yaramaslarning qamalgani, dedi yovuzlik dushmani. Hayotimdagi eng yaxshi kunlardan biri shu kundir, dedi xudosevar. Agar biz ularni o'limga hukm qilsak, iymonim komilkin, bizning hukmimizni shohning o'zi ham qo'llab-quvvatlaydi, deb qo'shib qo'ydi haq. Bu yaramaslar shaharda bo'lmasa, hamma tinch, axloq ham yaxshi bo'lishiga ishonaman, dedi tuyg'usi baland. Shoshqaloqlik bilan hukm qilishga harakat etmasam-da, dedi mo'tadil. Ularning jinoyati shunchalik surbetlarcha qilinganki, guvohlar ham shunchalik ochiq-oydin bayon qildilarki, ularning o'limga loyiqligini faqat ko'r odamgina ko'rmasligi mumkin. Xudoga shukr, dedi minnatdor. Sotqinlar qamaldi. Men ham Xudoga tiz cho'kib minnatdorchilik bildiraman, deb qo'shimcha qildi Diyonat. Men ham sizlardan kam xursand bo'layotganim yo'q, dedi itoatkor. Shunda shiddatli, sadoqatli diniy alanga baland ovoz bilan dedi. Bizni ulardan xalos qiling. Ular shahrimizning yarasi edilar. Bizning halok bo'lishimizni istagan edilar. Ular bir qarorga kelishib, zalga qaytib kirdilar. Hakam har birining nomini aytib, qaroringizni e'lon qilish uchun kimni sayladingizlar, deb so'radi. Ular, kattamiz ishonchli bo'lgani uchun uni sayladik, deb javob berishdi. Shunda hakam, sizlarning hukmingiz qanday, deb so'radi. Ishonchli shunday dedi. Ular aybdor. Hakam qamoqxona boshlig'iga murojaat qildi. Qamoqxona boshlig'i, mahbuslarni olib ket. Qamoqxona boshlig'i hammasini qamoqxonaga tashladi va ertasigacha tayinlangan qatl kunigacha qoldirdi. Lekin tunda mahbuslardan biri qandaydir yo'l bilan qamoqdan qochdi va yashirincha shahardan chiqdi. Qorong'i burchaklarda, xandaqlarda yashirinib, shahar aholisiga zarar yetkazish uchun qulay fursatni poylab turdi. Bu mahbusning ismi Umidsiz edi. Qamoqxona boshlig'i ko'rdiki, mahbuslardan biri yo'q. Eng ashaddiy mahbus qochib ketganini bilib, qattiq sarosimaga tushib qoldi. Yuz bergan voqeadan xabardor qilish uchun u o'sha zahoti shahar hokimi, solnomachi va Erkin Maylbekning huzuriga yo'l oldi. Ular hamma yoq qidirilsin deb buyruq berdilar. Lekin hammasi behuda ketdi. Uni hech qayerdan topa olmadilar. Uni shahar tashqarisida qorong'i burchaklarda daydib yurganini ko'rdilar. Uni uzoqdan kimdir ko'rdi-yu, lekin tuta olmadi. Boshqa birovi esa dalaga ketayotganini ko'rdim, xuddi birovni izlab ketayotganga o'xshaydi, deb qo'shimcha qildi. Chamasi u o'z hukmdor iblisni izlab ketayotgan shekilli. Ko'p o'tmay ular do'zax darvozasida uchrashdilar. Umidsiz iblisga xalqning ilgari qilgan barcha gunohlarini Emmanuel kechirdi. Xalq Emmanuelga qal'ada o'rnashishni taklif qilgandan keyin ruh juda ham achinarli ahvolda qolgan deb yetkazdi. U yana iblisning tasviri balchiqqa uloqtirilganligini va uning o'rniga shadayning tasviri qo'yilganini, iblisning 8 ta xizmatkori va 9-chisi bo'lib o'zi qamalganini, hammalari qatl etilishga hukm etilganini, lekin ayyorlik bilan qamoqdan qochganini aytib berdi. Eng og'ir kulfat Erkin Maylbekning Emmanuelga sodiq bo'lib qolganidir, dedi Umidsiz. U iblischilarni qatl qilish uchun hamma joyda qidirib yuribdi. Iblis g'azabga minib, sherday o'kirdi. Uning dahshatli o'kirishidan yer larzaga kelib, osmonni bulut bosdi. U shahardan o'ch olaman, deb qasam ichdi. Sadoqatli shogirdi Umidsizga, ikkovimiz qachon va qanday qilib ruhga yangidan hujum qilishni kelishib olishimiz kerak, dedi. Shu orada qatl kuni ham keldi. Jinoyatchilarni taxtapulga olib kelishdi. Oldindan ularni xochga mixlashga qaror qilingan edi. Chunki Emmanuel mening qonunlarimga va xohish irodamga zid bo'lgani uchun bu jazoni aholining o'zi ijro etsin. Toki bu jinoyatchilardan ular nafratlanganlarining isboti bo'lsin, deb e'lon qildi. Mahbuslarni xoch oldiga olib kelganlaridan qo'rquvdan ularda kuch paydo bo'lib, qattiq qarshilik ko'rsata boshladilar. Aholi shohning yo'lboshchilari va jangchilaridan yordam so'rab iltimos qildilar. Shunda shohning ruh aholisini juda ham yaxshi ko'radigan va qatl paytida shu yerda hozir bo'lgan bosh vaziri yaqin kelib, o'z qo'llarini ularga qo'ydi. Shu zahoti aholining kuchi 10 karra oshib ketdi. Shundan keyin ular o'zlariga ko'p yomonlik va kulfatlar keltirgan iblischilarning qo'l oyoqlarini mixladilar.